Je pondelok 2. marca 2020 a vy počúvate podcast Euroatlantického centra. Pripravili sme si pre vás 5 dôležitých správ zo zahraničia, ktoré sa stali počas uplynulého týždňa. Komentár zostavil tým Euroatlantického centra. Spojené štáty americké a afgánske militantné hnutie Taliban podpísali cez víkend v hlavnom meste Kataru dohodu o prímeri, v ktorej sa dohodli na stiahnutí tisícok amerických jednotiek z Afganistanu. Časový plán odchodu amerických vojakov zo stredoázijskej krajiny stanovuje dohoda na 14 mesiacov. Fundamentalistické hnutie sa v dohode zaviazalo, že Afganistan sa už nestane útočiskom džihadistov zo skupín ako Al-Qaida a Islamský štát a miestom, odkiaľ by pripravovali útoky v zahraničí. Pred podpisom dohody americký prezident Donald Trump vyhlásil: "Ak Taliban a vláda Afganistanu dodržia tieto záväzky, budeme mať silný impuls na ukončenie vojny v Afganistane a privedenie našich vojakov domov." Americký minister obrany Mike Esper však dodal, že Spojené štáty bez zaváhania zrušia platnosť tejto dohody, ak Taliban nedodrží bezpečnostné záruky a sľub začať rokovania s afgánskou vládou. K podpisu dohody došlo na základe úspešného uplatňovania týždeň trvajúceho obmedzenia násilia, ku ktorému sa Taliban, afgánske a americké bezpečnostné síly zaviazali 21. februára. Dohoda by mala viesť k dialógu medzi vládou v Kábule a hnutím Taliban. Okrem amerického ministra obrany Mikea Espera a afgánskeho prezidenta Ashrafa Ghaniho sa podpisu dohody zúčastnil aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Rokovania o prímeri sa nezúčastnili reprezentanti afgánskej vlády. Tá vyslala len 6-člennú pracovnú skupinu, ktorá mala nadviazať počiatočný kontakt s politickou kanceláriou Talibanu. Podľa agentúry AFT zostáva pozícia afgánskej vlády v Kábule naďalej nejasná, a to hlavne v čase, keď Afganistan trápi nová politická kríza po sporných výsledkoch volieb. Túto dohodu by nemal nikto kritizovať, vyhlásil americký prezident Donald Trump. Zároveň pripomenul, že Spojené štáty americké sa v afgánskom konflikte angažujú už 19 rokov. Slovinský prezident Borut Pahor povelil v stredu lídra protiimigračnej Slovinskej demokratickej strany Janesa Janču zostavením vlády. Jančov mandát musia ešte schváliť poslanci slovinského parlamentu, o čom by mali hlasovať tento týždeň. Jančová strana v utorok oznámila, že sa s troma ďalšími stranami dohodla na vytvorení novej vlády. K dohode došlo po rezignácii doterajšieho premiéra Mariana Šareca. Šarec v januári odstúpil po mnohých vnútrokoaličných konfliktoch v rámci jeho 5-člennej menšinovej vlády, ktoré vyústili až do odchodu ministra financií Andreja Bertoncejla. Protiimigračná Slovinská demokratická strana sa dohodla s opozičnou stredopravicovou stranou Nové Slovinsko a s dvoma bývalými koaličnými stranami, stranou Moderného stredu a demokratickou stranou dôchodcov Slovinska. Táto koalícia by v 90-člennom slovinskom parlamente mala 48 kresiel. Ex-premiér Janša je známy svojim blízkym vzťahom k maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi a jeho strane Fidesz. V minulosti už viedol dve slovinské vlády. Pre korupčný škandál bol ale v roku 2013 nútený odstúpiť. Čelil súdnemu procesu, bol odsúdený na 2 roky väzenia, no najvyšší súd v roku 2015 verdikt zrušil. Aj v posledných parlamentných voľbách v roku 2018 získala Jančová strana najviac hlasov. No keďže sa mu nepodarilo vytvoriť vládu, premiérom sa stal nováčik na politickej scéne Marian Šarec. Centrom Moskvy v sobotu pochodovali tisícky ľudí, ktorí si prišli uctiť pamiatku zavraždeného lídra opozície Borisa Nemcova. Pri príležitosti 5. výročia vraždy opozičného politika účastníci pochodu taktiež žiadali, aby prezident Vladimír Putin nezostal pri moci na neurčito. Sobotnejšie zhromaždenie reagovalo aj na náhlu reštrukturalizáciu vlády, ktorú začiatkom roka predstavil Vladimír Putin. Šéf Kremľa navrhol zmeny a doplnenia v ústave, prostredníctvom ktorých by premiér aj vláda mohli v budúcnosti získať väčšiu moc. Medzi organizátormi bol aj Alexej Navalny, ktorý je v súčasnosti najvýraznejším predstaviteľom ruskej opozície. Organizátori súčasnému prezidentovi Putinovi odkázali, že by sa žiadnymi prostriedkami nemal usilovať udržať sa pri moci aj po tom, ako sa v roku 2024 skončí jeho súčasné funkčné obdobie. Celonárodné hlasovanie o zmenách v ústave sa v Rusku uskutoční 22. apríla. Zmeny, ktoré Vladimír Putin vo svojom výročnom prejave o stave národa v januári navrhol, podporili špekulácie o jeho politickej budúcnosti. Putin zároveň nepredstavil návod, ako by mohol dosiahnuť svoj cieľ. Opozícia uviedla, že jediným cieľom súčasného prezidenta je udržať sa pri moci aj po skončení jeho mandátu a zostať tak najdôležitejším politikom krajiny. Ruský prezident už zriadil pracovnú skupinu, ktorá má na starosti prípravu návrhov na zmenu a doplnenie ruskej ústavy. Členmi skupiny je viac ako 70 verejne známych osôb, vedcov, poslancov federálneho zhromaždenia či umelcov. Boris Nemcov bol zastrelený v noci z 27. na 28. februára 2015 v centre Moskvy. Jeho prívrženci sú presvedčení, že vražda súvisí s jeho politickou činnosťou, kritikou ruského prezidenta či zasahovanie Ruska do vývoja udalostí na Ukrajine. Demonštrácie na jeho pamiatku sa v sobotu konali aj v ďalších ruských veľkomestách – v Petrohrade, Novosibirsku či Vladivostoku. Turecko pohrozilo, že pohyb migrantov smerom na západ môže pokračovať v prípade, že sa bude situácia v severosýrskej provincii Idlib aj naďalej zhoršovať. V tureckých médiách sa totiž piatok objavili informácie o tom, že stovky migrantov smerujú k hraniciam s Európskou úniou. Predchádzalo tomu najmä vyostrenie bojov v Sýrii, ale aj vyhlásenia tureckých predstaviteľov, že migrantov na ceste do Európskej únie brániť nebudú. Európska komisia očakáva, že Turecko dodrží svoju časť dohody o obmedzení migračných tokov zo Sýrie. Hovorca Európskej komisie Peter Stano uviedol, že tureckí predstavitelia zatiaľ oficiálne neoznámili Bruselu žiadnu zmenu paktu z ich strany, a to aj napriek správam, že turecké orgány otvorili sýrskym utečencom hraničné brány, aby im umožnili vstup do Európy. V Turecku žije zhruba 3,7 milióna sýrskych utečencov. Na základe migračnej dohody, ktorú Turecko a Európska únia uzavreli v roku 2016, poskytla Únia Turecku miliardy eur s tým, že Ankara zamedzí prílivu migrantov do Európy. Grécko a Bulharsko zareagovalo na tieto výhrážky tým, že uzavreli svoje hranice s Tureckom potom, čo sa na ich hraniciach začali zhromažďovať stovky migrantov. Bulharský premiér vyjadril znepokojenie z toho, že sa z hraníc stiahli tureckí pohraničníci. Grécko uzavrelo cestný hraničný priechod Kastanies v pohraničnom regióne, v okolí ktorého sa rozmiestnilo veľké množstvo policajtov a vojakov. Grécky premiér o situácii na hraniciach s Tureckom telefonicky hovoril aj s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Podľa agentúry AFP sa migranti v piatok zhromažďovali aj na pobreží západného Turecka v oblasti mesta Čanakale s cieľom dostať sa loďou na grécky ostrov Lesbos. Na Lesbos v piatok dorazili dva člny s približne 70 migrantami na palube. V nedeľu bolo celosvetovo potvrdených viac ako 80 000 prípadov nakazenia koronavírusom. Zrušených bolo už niekoľko verejných podujatí, ako napríklad autosalón v Ženeve alebo parížsky polmaratón. Svetová zdravotnícka organizácia zvýšila v piatok stupeň varovania v súvislosti s týmto typom vírusu. Doteraz vysoké globálne riziko rozšírenia a rizika dosahu ochorenia je už považované za veľmi vysoké. Dôvodom je rast počtu prípadov a šírenie nákazy do ďalších krajín. Zatiaľ, čo počet infekcií v Číne klesol na najnižšiu úroveň za posledný mesiac, panika u občanov európskych krajín sa stupňuje. Svedčia o tom aj poloprázdne regály v talianskych, rakúskych, ale aj českých supermarketoch. Samotný šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus však zdôraznil, že najväčšie výzvy, ktoré teraz treba prekonať, sú strach a dezinformácie. V súčasnosti prebieha vývoj viac ako 20 vakcín a testovanie niekoľkých liečiv proti tomuto vírusu. Podľa šéfa Svetovej zdravotníckej organizácie môžeme prvé výsledky očakávať v priebehu niekoľkých týždňov. Odborníci však upozorňujú, že prípadná vakcína by nebola bežne dostupná skôr ako o rok. Podľa odborníkov však netreba podliehať panike. Nový koronavírus vyvoláva symptómy podobné bežnej chrípke. Významne ohrozuje najmä starších ľudí, u ktorých môže vyvolať zápal pľúc. Rovnako ako pri chrípke sa ako prevencia odporúča pravidelné umývanie rúk. Ak ste sa vrátili z krajiny, v ktorej boli prípady potvrdené, mali by ste zostať v karanténe po dobu 14 dní. To by bolo pre tento týždeň všetko. Ďalšie informácie o Euroatlantickom centre nájdete v popise tohto podcastu na našom Facebooku a Instagrame. Prajem vám ešte príjemný deň a do počutia o týždeň.